știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi vorbim despre persecuția creștinilor, care, iată, a continuat și în pandemie. După eliberarea din închisoare, un algerian suferă persecuție în țara vecină, în Tunisia. Și o a treia știre ne duce în Eritrea. Aici 70 de prizonieri creștini au fost eliberați. Cum se vede lumea religioasă? Cu încălcări ale libertății religioase.
Da, cred că ar trebui să luăm ca subiect de meditație libertatea de care noi ne bucurăm, gândind că alții suferă atât de mult.
Da, așa este. Sunt articole interesante, cele din infocreștin.com sau din știricreștine.ro. Le vom lua pe rând. Iată, peste 340 de milioane de creștini din întreaga lume au fost persecutați în anul 2020, conform asociației Open Doors International. Pandemia a amplificat și mai mult acest fenomen, probabil și din cauza presiunilor psihologice și economice. Oare așa să fie?
În condiții de criză, atât individul cât și grupul reacționează altfel decât atunci când situația este mai laxă. Într-adevăr, persecuția poate să fie mult mai intensă în condiții de restricții, surprinzător. Pe de altă parte, restricțiile în sine sunt de unii interpretate ca fiind o formă de persecuție. Au fost cazuri în care în vest oamenii au spus că închiderea bisericilor în condiții de pandemie este o formă de îngrădire a libertății de exprimare și a libertății religioase. Și în contextul acesta, studiile normal că vor avea cifre mult mai ridicate în condițiile date.
Ei bine, Open Doors a delimitat spațial zonele afectate cu un arc roșu ce pleacă din Africa subsahariană și urcă prin Orientul apropiat până în Asia Sudică. Fie că este vorba de extremismul islamist al milițiilor Boko Haram sau Fulani, de naționalismul religios hindu sau politica regimului comunist din Coreea de Nord, creștinii sunt supuși unui regim de privare de drepturi și exterminare. În Coreea de Nord, doar deținerea unei Biblii sau vizitarea unui lăcaș de cult este motiv suficient pentru a ajunge într-un lagăr de reeducare sau chiar a fi condamnat la moarte.
Da. Într-o emisiune anterioară spuneam că sunt doi factori ce uneori atunci când se combină se creează persecuție într-o manieră exacerbată. Tendința guvernelor de a controla sistemele totalitare, pe de o parte este aspectul politic și aspectul religios. Îndeopște veți vedea că în zonele unde populația majoritară este islamică, acolo intoleranța religioasă este mult mai pregnantă.
Bun, în secolul 20 au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini, mai mult de jumătate din cele 70 de milioane de oameni uciși de-a lungul istoriei pentru credința lor în Iisus Hristos.
Cifra asta trebuie să recunoaștem că include și victimele genocidelor în decursul timpului, pentru că unele aspecte de natură religioasă s-au suprapus cu cele de identitate etnică. Conflictul, spre exemplu, între Armenia și Turcia, ce este sensibil, actualul președinte a făcut niște declarații, președintele Statelor Unite, și situația este oarecum inflamată. De aceea, când vorbim de martiri, nu vorbim în limbajul clasic al cuvântului, așa cum eram noi învățați din manuale de istorie, în care erau aruncați la fiare și ei mărturiseau credința lor, ci vorbim și de o suferință la nivelul grupului.
Da, știri infocreștin.com notează, în zilele noastre se fac campanii media incredibile pentru salvarea balenelor din Marea Japoniei, de exemplu, dar nu se găsește o voce care să strige în fața reflectoarelor, precum Greta Thunberg din la ONU, despre holocaustul tăcut al creștinilor. În politica și media occidentală există o cenzură discretă asupra acestui aspect, subiectele sunt evitate sau prezentate fără conotații religioase, considerate a fi nocive din punct de vedere diplomatic. Cum comentăm?
Da, parțial este adevărat, pentru că o parte dintre problemele creștinilor au și implicații politice. Spre exemplu, Nigeria poate fi dată ca exemplu în privința asta. Despărțirea Sudanului în două state este iar un exemplu în care aspectul religios și cel politic a generat situația aceasta, și atunci, pentru a nu irita și mai mult, da, se preferă să se vorbească într-o manieră discretă. Spre exemplu, în Nigeria vorbim despre niște fermieri ce sunt atacați de niște nomazi. Dar fermierii sunt creștini și nomazii sunt musulmani.
Bun, mergem mai departe. Este o problemă când este atins un simbol al democrației corecte politic, de exemplu, libertatea cuvântului în cazul Charlie Hebdo, dar nu este pusă în lumină favorabilă această criză umanitară ce se desfășoară chiar acum în Nigeria, Coreea de Nord și Eritrea.
Știu că au fost inițiative la nivelul ONU, inclusiv în privința așa-numitelor legi ale blasfemiei, în așa fel încât să se revină. ONU a avut dimpotrivă o declarație prin care încerca să ajute într-o reafirmare a principiilor acestora. Subiectul este delicat pentru că numărul dă votul și votul este cel care se observă în realitate. Creștinii în decursul timpului nici nu au făcut presiuni mari, pentru că există învățătura aceasta că dacă cineva îți dă o palmă pe un obraz, îl întorci și pe celălalt, și atunci nu a existat o cultură, o educație a cererii drepturilor, pentru că persecuția era văzută ca un act de manifestare a credinței. Poate că va trebui, din perspectiva creștină, să ne revizuim atitudinea și presiunea să fie mai puternică la nivel internațional, pentru că este o inegalitate. Musulmanul ce vine într-o țară occidentală își cere toate drepturile, dar când un creștin se mută într-o țară islamică, își pierde toate drepturile.
Bun, în timp ce noi facem această emisiune la radio, iar ascultătorii stau și o ascultă, în tot acest timp trebuie să realizăm că sute de creștini sunt prigoniți și chiar mor pentru credința lor.
Da.
Este teribil.
În țările unde, în general în Africa, zona Sahelului, partea subsahariană, e tranziția asta de la nordul exclusiv musulman, zona Africii de Nord, unde în partea subsahariană avem o tranziție dinspre populația total islamică la amestec cu acesta, creștini. Spre exemplu, Camerunul, partea de nord este puternic islamică, sudul este puternic creștină. Tensiunile se pot observa.
Mergem mai departe la al doilea subiect, a doua știre. După eliberarea din închisoare, un algerian suferă persecuția în țara vecină, în Tunisia. El a fost eliberat din închisoare în 2018, unde a executat 2 ani de închisoare pentru încălcarea legilor blasfemiei din Algeria. Apoi a plecat în Tunisia vecină pentru a scăpa de persecuție. Amenințările asupra vieții lui au continuat însă și acolo, fiind acum blocat din punct de vedere al statutului său juridic, fapt care l-a împiedicat să participe și la nunta fiicei lui, care a avut loc în 2 aprilie. El spune, fiica mea s-a dăruit atât de mult, m-a sprijinit întotdeauna, iar acum iată se căsătorește, iar eu nu pot să-i fiu alături. Este o mare durere și suferă în tăcere. Pedepsit a fost inițial cu o sentință de 5 ani în 2016. Pentru ce? Pentru o postare pe Facebook prin care creștinismul era pus într-o lumină mai favorabilă decât islamul.
Vreau să reținem un detaliu că Buhafs, cel care este persecutat, provine dintr-un mediu islamic și el a aderat la creștinism prin convertire voluntară. E foarte interesantă istoria lui pentru că undeva prin 1994 el intră în contact cu un terorist islamic. Bun la suflet, îl ocrotește pe acesta, îi oferă tot sprijinul, doar că îngrijindu-l, stând de vorbă cu el, înțelege și mai mult aspectul acesta profund orientat spre violență. Și atunci el își dă seama că nu teroristul era greșit, teroristul doar era alimentat de o filozofie religioasă, de o gândire, de o doctrină religioasă greșită. Pentru că el, teroristul respectiv, se considera a fi un bun musulman. Și atunci, istoria e foarte interesantă că el e preocupat de lucrul ăsta. Dacă islamul este așa, atunci asta nu este o religie corespunzătoare. Căutările lui îl duc mai întâi pe o filieră catolică, găsește Biblia, o citește, își asumă învățăturile creștine și acum participă într-o biserică cu orientare evanghelică.
Însă n-are liniște și pace. El spune, oamenii care mă urau au căutat în continuare să mă amenințe, a declarat el pentru Morning Star News. Într-o zi mi-am găsit două cauciucuri de la mașină tăiate, primeam telefoane de amenințare, am făcut plângeri la poliție, însă nu am fost băgat în seamă. După eliberarea sa, autoritățile i-au întrerupt și ajutorul de handicap pe care îl primea, în urma unei afecțiuni care l-a împiedicat să mai lucreze încă din 1999.
Așa se întâmplă. Abuzul din partea autorităților vine pe fundal unor presiuni la nivelul societății. Spre exemplu, în Turcia, legal este să fii creștin în sens deplin al cuvântului. Libertatea religioasă este garantată de Constituție. În practică însă, pentru că majoritatea populației este islamică, pentru că liderii au orientare pro-islamică la nivel politic, atunci, în practică, pe teren, se pot produce multe abuzuri. Și atunci, aceasta este istoria pe care și algerianul refugiat în Tunisia o trăiește.
Ei bine, el cere azil în Tunisia, dar
el vrea
aici
să plece. El vrea să plece într-o țară unde să poată să fie liber. Și acum,
el asta așteaptă.
Da,
subiectul acesta. Să poate să îi se oferă un loc într-o țară. Credeți că va găsi?
Aceasta nu este
pentru
o soluție.
Pentru că nici în Tunisia nu e liniștit.
Aceasta nu este o soluție, pentru că în anii 60, aproape populația Siriei, spre exemplu, era jumate-jumate. Jumate creștine, jumate islamică. Prin persecuțiile consecvente, prin presiunile constante a celor ce erau cu orientare islamică, s-a făcut în așa fel încât cei care erau creștini să fie nedoriți și sirienii au plecat, au depopulat țara, o parte dintre ei au fost forțați spre convertire și astăzi Siria are aproape 80% populație islamică. De ce? Pentru că pe lângă aspectul legal există o presiune la nivelul populației și populația ce adoptă o filozofie cu orientare intransigentă nu te poți aștepta din partea ei decât cu acte de felul acesta.
Da, după ce Liga Algeriană pentru Drepturile Omului a susținut eliberarea lui, a primit o grațiere din partea președintelui, a fost eliberat, reamintim, apoi un an mai târziu a plecat în Tunisia, unde și acum așteaptă de peste 2 ani ca o țară să-i deschidă ușile pentru el și familia lui. E și aici o conspirație sau ce se întâmplă?
Posibil că sunt aspecte de natură administrativă, lucrurile pot să fie rezolvate într-un fel sau în altul. Greu de spus, sunt o mulțime de elemente ce trebuie să fie luate în calcul. Posibil că acest articol este și un semnal de alarmă, o cerere de ajutor pentru oferirea unui azil politic. Dar, v-am spus, nu este soluția, pentru că asta s-a întâmplat și în Iran și în Irak. Comunitățile creștine au primit presiune atât de puternice încât s-au refugiat. Avem comunități de creștini asirieni în Statele Unite, în Canada, în Europa.
Și credeți în soluții ideale care ar rezolva?
Ei trebuie să rămână parte din țara lor. Și un cetățean trebuie să fie cetățean, fie că îndeplinește sau nu așteptările privitoare la apartenența religioasă din partea conducerii.
Sigur, în istoria multor țări au existat astfel de perioade în care oamenii care au fost supuși unor presiuni politice și religioase și-au găsit refugiu în alte țări. Problema este că acest bărbat nu reușește de peste 2 ani de zile să găsească un astfel de loc. Da, să sperăm însă că mediatizarea acestui caz îi va aduce mai mult succes. Deși spuneți că nu aceasta ar fi soluția. Pentru el și familia lui, cred că totuși
noi
ar fi o soluție
nu
de
pentru rezolvarea problemelor unui individ, ci pentru rezolvarea problemelor fundamentale la nivelul legal, respectiv, în așa fel încât într-o societate să poți să conviețuiești. Lucrurile s-au schimbat și sunt mulți factori ce au dus către așa ceva, pentru că Nordul Africii, ce a fost sub dominație franceză, a căutat să își regăsească identitatea într-o formă exacerbată de susținere a islamului, pentru că lupta împotriva colonizării, a forțelor coloniale, a devenit un simbol pentru identitatea națională și lucrurile pot să ducă în situația asta.
Bun, mergem mai departe la cel de-al treilea subiect. 70 de prizonieri creștini au fost eliberați în Eritreea. Ei au fost eliberați la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, mulți fiind închiși fără o acuzație clară. Printre cele 27 de femei și cei 43 de prizonieri bărbați au fost eliberate 6 femei creștine arestate în septembrie 2020 pentru că s-au închinat în public. Ele au fost eliberate din închisoare pe 27 ianuarie 2021. Ceilalți prizonieri care au ispășit între 2 și 12 de închisoare au fost eliberați din închisoare pe 1 februarie. În septembrie 2020, guvernul din Eritreea a eliberat 69 de prizonieri creștini, dintre care mulți erau în detenție de mult timp pentru credința lor, în condiții grele, unii închiși de 16 ani fără proces.
Iar avem un exemplu clasic când o țară devine parte sau o identitate de sine stătătoare plecând de la aspectele acestea religioase. Italienii au controlat o perioadă zona și istoric vorbind Abisinia, Etiopia, îngloba și teritoriul de la nord, ce astăzi este Eritreea. Eritreea este o țară mică, undeva la vest de Marea Roșie, între Sudan și Etiopia. A devenit țară de sine stătătoare pentru că aspectul religios este cel care a primat. Sunt majoritar musulmani aici, în Etiopia avem 75 de milioane de oameni, 45 de milioane sunt creștini, creștini de rit etiopian. Din motivul acesta, Etiopia este o țară, Eritreea e cu totul altceva. Și tendințele acestea intransigente, intolerante, își spun cuvântul iar pe fundalul mentalităților islamice.
Da, mai departe.
Eliberarea aceasta s-a făcut prin intermediul presiunilor la nivel internațional, pentru că erau reținuți în urma unor procese sumare sau chiar fără proces.
Aici este cel mai grav, sigur, sunt traume fizice, spirituale și emoționale lăsate, care probabil că nu vor putea fi alinate, însă aceasta este istoria pe care o scrie Eritreea. Însă nici Pakistanul nu stă mai bine, iată două asistente medicale creștine din Pakistan se confruntă cu închisoare pe viață. poliția din provincia Punjab din Pakistan a arestat două infirmiere creștine acuzate de blasfemie după ce personalul spitalului le-a acuzat că ar fi rupt un autocolant cu un verset din Coran. Una dintre asistente ar fi fost atacată chiar și cu un cuțit de un coleg. Se repetă poveștile că de obicei, dar cam despre asta este vorba. Niște colege care sau colegi care stau și se uită.
Legile au fost criticate la nivel internațional. În statele islamice apare lege civilă care protejează respectul față de cele sfinte în domeniul islamic. În sensul că în creștinism nu este o lege care să-ți interzică să înjuri de Hristos sau de sfinți. În islam plătești cu moartea dacă se întâmplă lucrul ăsta.
Este profanare.
Exact. Blasfemia este cea incriminată. Acum, trebuie să înțelegem că respectivele doamne erau în procesul de curățenie. Doar că sensibilitățile sunt atât de duse la extrem încât dacă dai jos un poster vechi cu un calendar sau cine știe ce, se interpretează repede. Gata, asta este blasfemie împotriva... Da. Și au fost presiuni la nivelul ONU în așa fel încât să se revină, pentru că blasfemia este o infracțiune religioasă și trebuie să fie tratată religios, nu civil. Și subiectul este unul sensibil, da. O soluție pe termen scurt nu se întrevede și acum este o interpretare subiectivă. Am scris un articol pentru Semnele Timpului, este foarte complicat să dai argumente. Am scris un articol între ofensă și libertate de exprimare, pentru că libertatea de exprimare este un drept, dar odată cu libertatea de exprimare vine și pericolul ofensei. Să-l lezezi pe celălalt. Și oricine se poate simți lezat, pentru că lezarea este la nivel subiectiv, acum oricine poate să interpreteze. Dacă eu am spus cuvintele acestea în emisiune, se poate interpreta ca fiind o ofensă adusă religiei. Acum, trebuie să învățăm să fim mult mai... Și aici creștinismul cumva a modelat civilizația umană dintr-o cu totul altă perspectivă. Gradul de toleranță a fost mult mai mare. Au fost o mulțime de caricaturi ce luau în derâdere valorile creștine. Aceeași revistă ce a fost ulterior taxată de către islamiști, Charlie Hebdo. Diferența este în răspuns. Răspunsul creștinilor a fost prin articole, prin luări de poziție, prin comentarii la televizor și în emisiunile de radio, dar nu s-a simțit nevoia să se răspundă cu violență. Aici este diferența între structura internă a celor două religii.
Așa este exemplul acela cu calendarul, este vorba despre un proprietar de fabrică din Lahore, care în 2009 a fost acuzat de blasfemie pentru că a scos de pe un zid un calendar vechi inscripționat cu versete coranice. Un muncitor l-a ucis pe el și pe alți doi bărbați, iar mulțimea furioasă i-a atacat și pe angajații din conducerea fabricii și au dat foc practic clădirii.
Reacțiile acestea exacerbate, duse la extrem, în care pentru orice cuvânt, dar fac parte din cultura religioasă. Aici este partea sensibilă, pentru că oricât de mult cineva ar spune acestea sunt niște accidente, sunt niște lucruri extreme.
Sunt acte eroice în...
În cultura musulmană sunt văzute ca acte de evlavie.
Exact.
Din păcate.
Suntem la finalul emisiunii, concluzie. Cum se vede lumea religioasă? Frământată? Da.
Eu văd diferența între cele două blocuri religioase. E o diferență notabilă și creștinismul va fi persecutat tocmai datorită asumării principiilor care pleacă de iubirea semenului, de toleranță și de acceptare. Islamul va continua cu actele de intoleranță, tocmai datorită identității pe care și-o asumă. uneori tensiunile vor ajunge la un maxim, dar poate că și asta este o formă prin care să dea mărturie despre ce înseamnă credința.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați comentat subiectele ediției la Lumea Religioasă. Azi vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu sunt Beatrice Lospa. A comentat această ediție pastorul Marius Necula. În regia tehnică s-a aflat Marius Radoi. Împreună vă spunem numai bine!